คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการหางานในออสเตรเลียอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่ต้องปรับตัวเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปฟังคุณฉันชนกทัชทรงธรรมและคุณสืบตระกูลกองเรืองกิจเผยเบื้องหลังแนวคิดและแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างแอปพลิเคชันหางานโดยเฉพาะสำหรับคนไทยในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะอลิสนะคะเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ของแอป Pagoda ค่ะ
สวัสดีครับผมเกียรตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งในโคฟาวเดอร์เหมือนกันเป็นคนดูแลเรื่องฝั่งเทคโนโลยีของตัว Pagoda ด้วยครับ
อยากถามน้องทั้งสองคนนะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะให้เริ่มทำแอปพลิเคชันนี้
อันนี้ก็คือเราสองคนมีปัญหาเดียวกันนะคะตอนสมัยที่หางานออสเตรเลียก็รู้สึกว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มมากแล้วก็หลายอย่างที่เราไม่รู้เพราะเรายังไม่เข้าใจ culture ของเขาเนื่องจากเราเพิ่งย้ายมาจากไทยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ที่เราทำงานมา 5-6 ปีแล้วอะค่ะเราก็เริ่มมีข้อมูลวงในมากขึ้นเราก็อยากจะทำแอปเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าอยู่มานานแล้วแต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ culture บางอย่างในการทำงานของออสเตรเลียทำให้หางานง่ายขึ้นแล้วก็เอาตัวเองเข้าสู่ตลาดงานออสเตรเลียได้เร็วขึ้นค่ะ
โอเคค่ะแล้วทำไมถึงเป็นแอปพลิเคชันคะทำไมถึงคิดว่าตัวแอปพลิเคชันนี้จะตอบโจทย์ในการที่จะหางาน
เพราะว่ามันจะใช้ง่ายบนมือถือได้ตลอดแล้วเขาก็จะเช็คงานได้ตลอดมันก็อาจจะดีกว่าการเข้าเว็บไซต์เฉยๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถดึงข้อมูลรวบรวมงานจากทุกที่มาให้ในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยแทนที่ทุกคนจะโหลดหลายๆแอปเอาไว้บนจอมือถือแต่คือโหลดของเราอันเดียวแต่เราดึงข้อมูลมาจากแอปหางานอื่นๆมาด้วยมันก็เลยคิดว่ามันจะสะดวกในการใช้งานมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องพกคอมติดตัวตลอดใช้บนมือถือได้เลย
ทีนี้การที่จะดึงข้อมูลจากแอปอื่นเนี่ยมันทำได้ยังไงอะคะ
พอดีว่าในปัจจุบันนะคะเรายังมีทีมงานหลังบ้านที่คัดงานใช้คนนั่งคัดงานนะคะว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับคนไทยอันนี้น่าจะสมัครแล้วมีโอกาสมากกว่าเพราะเขาไม่ได้ขอ PR หรือบางอันอาจจะเขียนว่ารับ Work and Holiday Visa หรือว่ารับ Student Visa เลยแล้วก็จะเอามาลงในแอปของเราแต่ว่าในอนาคตเราจะสร้างเป็นออโตเมชันที่สามารถทำให้ดึงงานเหล่านี้แต่ว่าอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยมากขึ้นค่ะตอนนี้เรามี2แบบค่ะก็คือว่าเราอะไปดูงานในตลาดในออสเตรเลียที่มีอยู่แล้วแล้วก็คัดมาให้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคนจะหางานอะเขาจะต้องใช้หลายแพลตฟอร์มมากทั้งสีม่วงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องหาแล้วหลายครั้งเนี่ยพอเขาเปิดงานมาดูอะก็มาอ่านเจอว่าอ้าวแบบอุตส่าห์อยากได้งานนี้แต่ปรากฏว่าบอกว่าต้องการแค่ permanent resident อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นงานในแอปเราอะคืองานที่คนไทยสมัครได้
ทีนี้มาถึงฟีเจอร์ของแอปนะคะว่าแอปนี้มีฟีเจอร์อะไรที่ตอบโจทย์คนไทยโดยเฉพาะคะแล้วก็จะแตกต่างจากแอปอื่นยังไงเพราะปกติเนี่ยมันก็มีแอปที่เอาไว้หางานสีม่วงสีน้ำเงินอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะ
ครับผมส่วนนี้นะครับก็คือในตัวแอปของเราครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวงานที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ถ้าหากว่าโดยการใช้งานแอปทั่วไปคนก็อาจจะมองว่าเป็นเหมือนจ็อบบอร์ดที่มีงานหลายอันรวมกันมาแต่ว่าจริงๆแล้วในฝั่งของเราที่เราให้ความสำคัญนะครับคือตัวงานที่กรองมาเป็นงานที่อย่างที่อลิสได้อธิบายไปว่าคนไทยสมัครได้ซึ่งอันนั้นหมายความว่าไงคือเรามีทั้งในส่วนที่ว่าอย่างคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียครับจะมีทั้งคนที่ที่มี PR ไปแล้วก็มีบางคนเป็นแค่วีซ่านักเรียนบางคนเป็น Work Holiday หรือบางคนเป็น Graduate Visa แต่ละคนจะมี Work Permit มี Condition ไม่เหมือนกันซึ่งปกติถ้าเราจะต้องไปนั่งหาสิ่งเหล่านี้เองอะครับผมโดยที่ไม่ได้มีใครที่มีประสบการณ์ในอินดัสทรีอยู่แล้วอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาและเสียเวลาเยอะมากเพราะงั้นหนึ่งในจุดสำคัญของเราเลยคือเรากรองทุกอย่างมาให้หมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะดูงานตามอินดัสทรีตามวงการสาขาต่างๆสามารถที่จะฟิลเตอร์ดูสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็นอกจากนี้ครับผมเรายังมีส่วนที่เป็นของพรีเมียมยูเซอร์ซึ่งทางทีมงานของเราอะครับเราตั้งใจเลือกงานทุกงานมาอยู่บนแอปแล้วเราก็ยังมีเขียนเป็นเหมือนเมนเทอร์โน้ตเป็นให้ข้อแนะนำการเตรียมตัวและสรุปเกี่ยวกับงานนั้นๆเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้อ่านแล้วก็เตรียมตัวได้ดีขึ้นด้วยครับผม
มีการออกแบบให้เหมาะกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ถนัดกับการใช้แอปพลิเคชันหรือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะมีการออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้แบบนี้ไหมคะ
ตรงนี้มี2ส่วนครับส่วนแรกเลยคือตัวดีไซน์ของแอปคือทางทีมงานเราอ่ะเราใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการออกแบบให้การใช้งานของแอปอะครับใช้งานง่ายทาง experience ของ user ให้ง่ายที่สุดซึ่งเราพยายามที่จะให้ไม่ต้องมีการสอนอะไรยุ่งยากแต่สามารถที่จะดูและรู้เลยเลยว่าใช้งานยังไงผ่านการดีไซน์แล้วก็ภาษาที่ใช้ด้านบนครับถึงแม้ทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็เลือกใช้ภาษาที่มันไม่ได้ยากเกินไปส่วนใหญ่ปุ่มต่างๆหน้าตาต่างๆก็จะอยู่ในจุดที่เราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดทางภาษาอะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยก็อย่างที่อธิบายไปตรงก่อนหน้านี้ว่าเรามีเรื่องของ Mentor Note ที่เป็นเหมือนโน้ตที่เขียนโดยทีมงานของเราในทุกๆงานทั้งในนั้นเป็นภาษาไทยให้คำแนะนำอย่างละเอียดตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยครับเราต้องให้มันเป็นพรีเมียมฟีเจอร์เพราะว่าทีมงานของเราในการทำทุกอันอย่างตั้งใจตรงนี้ก็เลยเป็น2ส่วนนี้ครับผม
พอพูดถึงเรื่องของผู้ใช้นะคะก็อยากจะถามถึงเรื่องเวลาที่เราจะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรไหมมีมาตรการในการปกป้องหรือว่าป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะมาใช้แอปเรายังไงบ้างคะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยผมเข้าใจว่าคือเรื่อง security กับ privacy ของ user เนอะตัวแอปของเราครับในการพัฒนาเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะงั้นอ่ะเราก็เลยพยายามยึดแล้วก็ออกแบบระบบของเราครับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่าง GDPR ที่ตอนนี้ใช้อยู่ในทางยุโรปซึ่งสิ่งที่สำคัญหลักๆครับก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสในการใช้งานเรามีดีเทลเขียนเกี่ยวกับ privacy policy ว่าข้อมูลเราขออะไรบ้างแล้วเราก็เลือกขอข้อมูลแค่ที่จำเป็นที่สุดถ้าเทียบกับแอปอื่นๆส่วนใหญ่ทางแอปของเราเก็บข้อมูลน้อยมากแล้วก็เรามีการควบคุมเรื่องของ access control ซึ่งมันคือการที่ user มีความสามารถในการควบคุมข้อมูลด้วยตัวเอง 100% และรวมถึงเมื่อต้องการที่จะหยุดใช้งานหรือลบ user ทิ้งครับผมเราไม่เก็บอะไรบน system ของเราเลยเราเคลียร์ทิ้งให้ทั้งหมดครับผม
ถ้าให้พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของคุณอลิสแล้วก็คุณเกียร์นะคะในการหางานในออสเตรเลียในฐานะคนไทยนะคะมองว่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียหรือว่าข้อที่ควรปรับปรุงดีกว่าสำหรับคนไทยที่มองหางานในออสเตรเลียมีอะไรบ้างคะ
ค่ะอลิสมองว่าข้อดีคือจริงๆคนไทยพร้อมเรียนรู้มากนะคะเพราะว่าอลิสนอกเหนือจากทำแอปอะค่ะก็มีช่วยดูเรซูเม่อะไรเงี้ยเวลาเราแนะนำอะไรไปคือคนไทยก็พร้อมจะไปอัพสกิลตัวเองแล้วก็เรียนรู้เพิ่มอะค่ะแต่ส่วนที่อลิสมองว่าควรปรับปรุงซึ่งมันมาด้วยกันอะคือว่าปกติแล้วอะคนไทยหลายคนจะต้องมาหาอลิสก่อนเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ด้วยเนาะมันมีเรื่องนั้นด้วยเนาะแต่จริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาลองเสิร์ชหาบน Google ดูเขาอาจจะเข้าใจในสายงานเขามากขึ้นว่าในสายงานของเขาอะค่ะจะต้องการคนที่มีสกิลประมาณนี้แล้วเขาก็สามารถไปฝึกได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องรออลิสมาแชร์หรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอลิสมองว่าข้อดีคือทุกคนอะพร้อมแบบฝึกสกิลและสู้กันมากแต่ว่าส่วนที่ควรปรับปรุงอะอลิสว่าน่าจะเป็นมุมที่ว่าขวนขวายตลาดงานให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องปรับมุมมองความคิดว่าตลาดหรือสกิลที่มาจากไทยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ออสเตรเลียสกิลที่เรามีมาจากไทยบางทีที่ออสเตรเลียมันอาจจะใช้ไม่ได้เรื่องนี้อาจจะต้องเอาแวร์ไว้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มค่ะ
ในฝั่งของผมอะจริงๆประเด็นจะไม่ต่างกันมากเนอะในเรื่องของข้อดีอันนี้ผมเห็นด้วยเลยคนไทยเราสู้งานมากแล้วเราก็ขวนขวายที่อยากจะกระโดดหาโอกาสต่างๆมากแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่มันตามมาด้วยกันนะครับคือพอมาอยู่ในตลาดงานต่างประเทศอะมันมีความเป็นไปได้และหลายครั้งที่เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะดีไม่พอหรืออะไรเหล่านี้ครับแต่จริงๆแล้วอะหลายๆครั้งอะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจบริบทหรือเรายังไม่ได้รีเสิร์ชบริบทของตลาดงานต่างๆจนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือแค่สิ่งที่บริษัทต้องการกับสิ่งที่เราต้องการอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันเฉยๆอย่างเช่นในสายงานเอนจิเนียร์หรือว่าสายงานซอฟต์แวร์หรือในสายงาน Data อย่างเงี้ยครับผมในตลาดงานที่ไทยกับตลาดงานที่ออสเตรเลียrequirement หรือว่าบางครั้ง certificate ที่ควรจะมีอะไรที่เป็น Australian Standardที่เขาอาจจะต้องไปสอบมาก่อนหรือว่าควรจะรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับผมอย่างในไทยกับออสเตรเลียก็จะใช้ไม่เหมือนกันแต่มันไม่ได้แปลว่าคนไทยเราเก่งไม่เท่าเขาอย่างเงี้ยครับผมเพราะงั้นมันก็จะวนกลับมาเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็เข้าใจตลาดงานเข้าใจ culture ในการเตรียมตัวครับผม
เหมือนกับศึกษาในเรื่องของตลาดนั้นแล้วก็ความเฉพาะทางแล้วก็ใบรับรองเฉพาะของสายงานนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมรวมถึง toolings ต่างๆด้วยครับผมเช่นอย่างสายงานสถาปัตย์เนี่ยครับที่ไทยอาจจะใช้โปรแกรมหนึ่งแต่ในออสเตรเลียอาจจะใช้คนละโปรแกรมเฉยๆซึ่งทำให้เวลาที่เรากรอกโปรไฟล์ของเราเข้าไปrequirement มันก็เลยไม่ตรงกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
นอกจากเรื่องของผู้ใช้แล้วก็เรื่องของคนไทยแล้วนะคะอยากถามว่านายจ้างหรือว่าคนที่มาใช้บริการแอปนี้นอกจากที่เราคัดมาเนี่ยมีนายจ้างที่เป็นประมาณไหนอะคะ
ตอนนี้เราเพิ่งเปิดให้นายจ้างเข้ามาโพสต์งานนะคะส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นนายจ้างคนไทยอยู่ก็จะเป็นอินดัสทรีของคนไทยซึ่งเป็น hospitality เป็นหลักค่ะแต่ส่วนงานที่เราคัดมาไว้ในแอปของเราอะค่ะก็คือทั่วออสเตรเลียเลยเท่าที่เราเจอคือถ้าเราเจองานไหนที่คนไทยสมัครได้คนไทยเหมาะต้องการคนพูดไทยก็ดีหรือว่าเขามีสาขาในประเทศไทยก็ดีทำให้เราขายตัวเองง่ายขึ้นก็จะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วมีกระบวนการในการคัดกรองยังไงอะคะในสำหรับเรื่องของนายจ้างอะค่ะ
ทางเราก็จะมีคร่าวๆอะค่ะว่าเราต้องการงานที่ถ้าสมมติว่าเป็นอันที่เราไปคัดมาเองจากแอปอื่นหรือแหล่งอื่นของออสเตรเลียนะคะเราก็จะเช็คดูก่อนว่าเอ้ยมันเป็นงานจากบริษัทที่เชื่อถือได้ไม่ใช่งานหลอกหรือว่าเป็นงานที่กดเข้าไปแล้วลิงก์ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีเทสให้ก่อนแล้วส่วนนายจ้างที่เข้ามาติดต่อขอโพสต์งานกับแอปเราเองอันนี้เราก็จะถาม requirement ว่าคุณจ่ายเงินยังไงจ่ายซูเปอร์ไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าจ่ายเป็นแคชเราก็ประกาศเลยว่าเราอาจจะยังไม่สามารถรับได้นะเพราะว่าเราไม่อยากจะมีปัญหาในแอปเราในอนาคตเนื่องจากว่ากฎหมายของออสเตรเลียเขาก็ค่อนข้างแรงค่ะ
โอเคพอพูดถึงเรื่องกฎหมายมีการให้คำแนะนำหรือว่ามีข้อมูลในเรื่องของกฎหมายแรงงานหรือว่าข้อมูลของสิทธิของลูกจ้างในออสเตรเลียบ้างไหมคะ
อันนี้อลิซมีแชร์เอาไว้ในเพจของอลิซเราก็จะมีพูดถึงบ้างทางช่องทาง TikTok ของ Pagoda นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มีใส่ไว้ในแอปเพราะว่ามันจะแบบข้อมูลมันจะเยอะมากแล้วกลัวว่ามันจะไม่มีที่กดแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะพิจารณาเพิ่มหน้าหนึ่งที่คนสามารถเข้าไปกดดูได้ว่าให้อ่านเรื่อง Fair Work เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคต
แล้วหลังจากที่เริ่มเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ยมีฟีดแบคยังไงบ้างคะ
ปัจจุบันฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะก็มีคนพิมพ์เข้ามาขอบคุณแล้วก็จริงๆแอปของเราตอนที่เพิ่งเปิดอะค่ะก็คนดาวน์โหลดเยอะมากเราเกิดแอคทิวิตี้ในแอปเยอะมากจนแอปของเราขึ้นไปเป็นอันดับที่14ใน App Store ของออสเตรเลียแซงหน้าพวกแพลตฟอร์มดังๆไปเลยค่ะเพราะว่า คนไทย energy หางานแบบสุดยอดมากดาวน์โหลดกันเร็วมากค่ะมีคนฟีดแบ็กมาบ้างว่าอยากจะได้ตรงนี้เพิ่มอยากจะให้ดูตามโลเคชันได้อะไรเงี้ยเราก็รับทุกฟีดแบ็กเอามาพัฒนาค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ทักเข้ามาคือเขาเป็นคนใช้งานจริงแล้วเขาก็อยากให้เราแบบดีขึ้นเราก็รับฟังทุกคน
สามารถดูได้ไหมคะคืออยากรู้ว่าคนที่เข้ามาใช้แอปอะคือคนไทยที่อยู่ที่นี่หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่าคะ
ตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนั้นค่ะ
คือตรงนี้เดี๋ยวผมขอตอบในมุมของฝั่งเรานะครับคือทางแอปเราอย่างที่อธิบายไปเรื่องของ privacy กับ security อะครับทางแอปเราไม่ได้เก็บเรื่องของ geolocation เรื่องของสถานที่สิ่งเหล่านั้นเลยทั้งหมดอะครับขึ้นอยู่กับว่าทาง user ครับเขาเลือกตอบว่า location เขาคือที่ไหนซึ่งเราก็พอจะมีเป็นข้อมูลคร่าวๆเฉยๆซึ่งมันก็จะมีทั้งคนในออสเตรเลียและคนที่ไทยครับผม
อยากถามน้องทั้งสองคนนะคะส่วนตัวคิดว่างานที่เหมาะกับคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยคืออะไรคะ
เท่าที่เห็นมาในตลาดงานนะคะส่วนที่คนไทยอ่ะจะไปได้ดีแล้วก็ค่อนข้าง outstanding มากๆในตลาดออสเตรเลียคืองานสาย creative และ design แล้วก็ marketing เพราะว่างานฝั่งเนี้ยในประเทศไทยเองอ่ะค่อนข้างก้าวหน้ากว่าออสเตรเลียมากๆก็เลยคิดว่าเหมาะอีกงานหนึ่งที่เหมาะเหมือนกันก็คืองานที่ต้องใช้ความแบบว่า customer service หรืออะไรเยอะๆหรือว่ามีความ people skill อะค่ะเพราะว่าอลิซมองว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยอ่ะเป็นชาติหนึ่งที่มี people skill ค่อนข้างสูงคือเราต่อรองเก่งเจรจาเป็นเพียงแต่ว่าอลิซอยากให้คนไทยอ่ะมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นเพราะว่าหลายคนน่ะมาหาอลิซแล้วภาษาอังกฤษเขาก็ดีนะคะแต่ว่าเขาจะคิดไปก่อนว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ดีซึ่งถ้าเอาไปให้ฝรั่งฟังฝรั่งก็จะบอกเออฟังรู้เรื่องนี่อลิซก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยสามารถชู skill ทาง creativity ของเรา people skill ของเราหรือสายเทคตอนนี้ในสังคมคนไทยออสเตรเลียเองก็บูมมากๆเหมือนกันค่ะสายซอฟต์แวร
์ค่ะสุดท้ายนี่นะคะมีคำแนะนำสำหรับคนไทยที่กำลังหางานที่ออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่เมนชั่นไปช่วงแรกแล้วนะคะก็คือหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำก็คือว่าอาจต้องรีเสิร์ชตลาดงานให้เยอะแล้วก็ระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราเข้าใจมาจากไทยอะค่ะในสายงานเดียวกันกับที่ออสเตรเลียอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็สกิลที่เราเคยใช้ที่ไทยพอมาใช้ที่ออสเตรเลียอาจจะต้องทำเพิ่มหาเพิ่มฝึกเพิ่มนะคะเรื่องที่หนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องความมั่นใจและการขายตัวเองนะคะเพราะลิสมองว่าหลายคนน่ะจริงๆเก่งมากโปรไฟล์ดีมากมาจากไทยเลยค่ะแต่ว่าเวลาเขียนเรซูเม่ของตัวเองอะจะทม ตัวมากเขียนน้อยเขียนสั้นแล้วเวลาลิทนั่งคุยด้วยบอกว่าคุณแบบโปรไฟล์ดีมากแบบผลงานโปรเจกต์ทำที่ไหนคือทำมาร้อยสิ่งอะแต่ว่าเขียนแค่แบบ 10% ของทั้งหมดที่ทำอลิซเซ่มองว่าจริงๆอะเราขายตัวเองไปเลยเราทำอะไรได้เราบอกไปตามจริงมันไม่ใช่การอวดแต่ว่ามันคือการที่เรารู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรได้แล้วสามารถเพิ่ม value ให้กับนายจ้างยังไงได้บ้างซึ่งถ้าเราทำได้จริงเขาก็แฮปปี้ที่จะรับเราเข้าทำงานแล้วเขาก็โอเคค่ะที่มันไม่โอเคคือไอ้ส่วนที่เราโมหรือว่าเราไม่ได้ทำจริงแต่ถ้าเราทำจริงเราเขียนได้เต็มที
่น้องอลิซมีทริคในการที่จะพรีเซนต์หรือการขายตัวเองบ้างไหมคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมเราหรือเปล่าที่อาจจะแบบว่าต้องถ่อมตัวไม่กระตกกระตากเนี้ยแต่ในขณะที่วัฒนธรรมของออสเตรเลียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเปนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจตรงเนี้ยช่วยให้กำลังใจคนที่อาจจะต้องการเสริมความมั่นใจในตัวเองหน่อยค่ะ
อลิซมองว่าจากที่คุยกับคนไทยเยอะมากที่มาปรึกษาเรื่องเรซูเม่ค่ะแกนของเรื่องนี้มันคือว่าคนของเราจะชอบคิดว่าสิ่งที่เขาทำได้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งครั้งที่หลายอย่างอลิซฟังแล้วหุยคุณแบบมีสกิลนี้คุณทำมาขนาดนี้เลยเหรอแต่เขาจะชอบคิดว่ามันก็ธรรมดานี่มันไม่เห็นจะน่าพูดถึงเลยคือจริงๆมันพิเศษอะแต่เขาชอบคิดว่าธรรมดาเขาก็เลยไม่ได้อยากเขียนลงไปในเรซูเม่ค่ะก็เลยอยากให้แบบเราลองมองดูบ้างว่าสิ่งที่เราทำมาจริงๆมันก็พิเศษนะเราก็ใช้ความทุ่มเทสิ่งที่เราทำไปเราได้สกิลบางอย่างมาเหมือนกันมันไม่ได้ว่าใครๆก็ทำได้หลายอย่างมันก็มีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ขายตัวเองในมุมนี้ด้วยค่ะ
ในส่วนของคำแนะนำเรื่องให้คนที่ทำงานที่นี่นะครับในฐานะคนไทยด้วยกันเองคืออันนี้เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองก็คือจากการที่ว่าประสบการณ์ที่เรามีหรืออะไรที่เราเป็นสกิลที่เรามีมาก่อนนะครับผมมันไม่ได้เป็นอะไรที่ commonly used หรือว่า well known หรือว่าใช้กันในอินดัสทรีในออสเตรเลียเป็นหลักมันก็เลยทำให้บางครั้งเราก็จะเกิดปัญหาในการหางานแรกซึ่งมันมักจะเป็นงานที่ยากที่สุดคือการเอาขาเข้าแรกเข้าไปในอินดัสทรีให้ได้มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเพราะเราเก่งไม่เท่าเขาแต่คือเราไปชำนาญจากเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสิ่งที่เราต้องใช้ที่ไทยมาก่อนมันเป็นคนละอย่างกันเฉยๆเพราะฉะนั้นใน mindset ที่ว่าเอ้ยเราทำไม่ได้จริงๆแล้วมันอาจเป็นแค่ว่าเรายังทำไม่ได้เฉยๆเรายังไม่รู้เรายังมีอะไรที่ยังไม่รู้ที่เขาใช้กันเป็นปกติแต่ไม่ใช่เราเพราะงั้นโอเคเดี๋ยวเราไปกวดตามได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ได้แต่สุดท้ายแล้วครับผมจากที่ผมคุยกับหลายๆคนหรือทั้งเพื่อนร่วมงานที่ทำงานผมเองทุกคนก็มองว่าเอ้ยแบบการที่มีคนไทยเข้ามาในองค์กรหลายๆครั้งครับการที่เราเคยไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือมีองค์ความรู้อื่นๆที่เขาไม่เคย require มาก่อนมันก็นำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้องค์กรเหมือนกันในฐานะพนักงานคนหนึ่งหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกันเพราะงั้นนะครับทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราเป็นมันมีความสำคัญและมีคุณค่าในตัวมันเสมอแต่แค่ว่าเราจะฟิตเข้าไปยังไงใน culture ที่อยู่เฉยๆครับผม
และนั่นคือบทสัมภาษณ์ของคุณอลิซและคุณเกียรตินะคะคนไทยที่ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้คนไทยด้วยกันในออสเตรเลียได้เริ่มก้าวขาเข้าสู่ตลาดแรงงานในออสเตรเลียได้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ